Se vás to uvedalo nějaké hluché osobnosti.
No, můžete málo to pokračovat v dalších oblastí. Také se vyskytovala taková, my tady taková představa, že přece ta starší liturgie byla taková teologicky bohatší než na vás.
Každá liturgie má svoje silné a slabé stránky, takže i ten nový ritus má jakoby svoje slabší stránky, ale já jsem od počátku, co jsem přišel do Hradce, tak jsem byl v pokušení ten starý ritus tam sloužit, dokud jsem to nabízel, že jsem pro to k dispozici, ale tam opravdu s tím není žádné společenství, které by o to stálo. Já jsem tady říkal, že takovým velkým město by to i slušelo, tak jednou zaměstí tu vyskám. Ale při té příležitosti jsem teda dal tu práci, takže se dostávám k tomu podstatnému, když jsem si ten ritus nastudoval. Poskýde i tu teologii, která to zatím skrývá. A popravdě řečeno, jsem přestal mít trošku tu chuť se do toho pustit, když mě to jako historika zajímá. A je to ritus, který sloužil generace jako našich předchůdců a postaletí tady sloužil, protože po mém soudu je, jako já když se na to teologicky dívám, tak pro mě je to příliš jakoby starozákonní. Když se podíváte, tam je to jasně napsané, v těch jakoby pokynech, v těch výkladech je, a nyní se, když vlastně přijde to proměňování, tak tam je napsáno, a nyní se kněz, tak jako Mojžíš, odebere do samoty nahoru, kde bude on sám rozmluvat jako s Hospodinem, zatímco lid zbožně dole na úpatí čeká, až je to ten kněz, až je ten Mojžíš jakoby na té hoře s tím Hospodinem vyříká a potom se vrátí a přinese jim vlastně plod toho dialogu, což jakoby je ta eucharistie. Ale je tam potom spousta dalších momentů, které skutečně mnohem víc odráží mentalitu starozákonního kněžství, takového výlučného kněžství, které nepočítá s tím společenstvím, než ten nový ritus, mně to skutečně připadá, když to vyjádřím jakoby zjednodušeně, povrchně řekněme, že to je rozdíl, jako, je to skoro rozdíl jako mezi starým a novým zákonem. Že ta teologie, která se je zatím novým ritem, je opravdu mnohem víc evangelijnější a novozákonnější. Taky mě hodně vadí jako historikovi ta kampaň, která je okolo toho, že tam mes de toujours, jakože to je tam mše, která se sloužila vždycky. Že se vlastně od svatého Petra nevyvíjela. To je naprostý blábol. Když se podíváte na dějiny, jak se ta liturgie formuje, tak tam jasně vidíte, jak se tam ty věci postupně přidávají, navalují. V 6. století se tam přidá Kyrie eleison, v 9. století se udělá 109 opakování. A tvářit se, že tohle tam je od svatého Petra, to je naprosto ahistorický a není to pravda. Ta tridentská mše je de facto plod velmi dlouhého, složitého, komplikovaného vývoje historického, který byl v jedné době jakoby završen, končen v době tedy toho tridentského sněmu, představuje teologii toho tridentského sněmu, odpovídal potřebám tehdejší církve, které dokázal dobře naplnit. Ve své době byl brán velmi neoblíbeně. My si představujeme, že trident byl s jásotem přijímán katolíky. Trident byl braný jako revoluce, to trvalo 100 let, než se reformy tridentského sněmu prosadily. Byl odmítán, tradicionalisty byl trident odmítán, jako nějaký novátorství, který si vymysleli na ně a oni ho teď musí jakoby realizovat. Je to i absurdní z hlediska jakoby jazykovýho, protože původní liturgie, jak se sloužila, byla aramejsky a řecky. Tam se dlouho diskutovalo, jestli se vůbec může sloužit latinsky, protože to je barbarský, primitivní, hnusný jazyk. A my, když to jako dneska budeme tvářit, že to je jediný jazyk, který můžeme recitovat liturgii, tak je to naprosto ahistorický, to je směšný. Kromě toho je to blud, odsouzen už do té Cyrila a Metodie, kdy byli někteří ti nepřátelé slovanské liturgie, kteří prosazovali, že se může slovit jenom hebrejsky, řecky a latinsky, tak tam bylo jasně napsáno, že to není pravda, že se může sloužit i v jiných jazycích. No.
Já bych chtěl při takové věci, problémy, to se dotýká období, o kterém přednášíte, je to jednak vývoj pojetí nebo specifikace, to je jedno, primátu papeže. Potom otázka sociální, to znamená revoluzáru, pravdepěknímu ano. A třetí otázka, kanonistika, 17. korpus Julius a tak dále.
Jo. Vy tady chcete být dlouho, koukám. To jsou všechno takové otázky, že každá na
dvou. To se dalo spolu souvisí, jako s tím útokem, pochopitelně najednou je zde tuhé kanonické právo, předtím to bylo rozdíleno, a od Dírka tam najednou se objeví kanonické právo, naprosto exaktní, přesné, výkvět práva Římsa, pozdní květ práva Římského, že jo, omra, zemňus, konfimu,
chtěla na ty tři. Takže správná otázka už obsahuje odpověď.
Odpovědní řících světských kanonistů.
No.
A profesor dneska Treter a ten mám spolužák, když jsme se dávali doktora Turečka, který vlastně teď už o to nebyl zájem, tam se to přednášlo na to svobodně. Čili,
máte pravdu,
Čech papež?
Jo, já se to
poslouchám. Jak se to vyvíjelo, jaké byly úspěchy, neúspěchy, plus korporativní stát a tak dále, to je taková odbočka, možná slepá, leč někde učiná hospodářsky a ta šťastná nebo nešťastná kolonistika z hlediska juristy, je to jasné období, z hlediska církví,
tak je možná začínám tu poslední. Já myslím, že z hlediska juristy je to právě to, ne pro vás takový, že tím vás vlastně vyřadili. Tak dobře, začneme.
To nám záleží na typu, jak si to bylo, protože co ty kdo od práva nebo slibuje, jestli je to všemocné, nebo...
Já to velmi rád používám případ právě kanonistiky na rozbíjení těch představ toho 5.10. jako takového ultrakonzervativního, ultratradicionalistického, protože to byl on, který nařídil reformu kanonického práva. A to je de facto revoluce. Tím jako vyškrtnul 1500 let tradice církevního práva, který bylo přesně říkáte, že v jednotlivých sbírkách je středověký kanonistů a de facto se to podle toho anglosaského modelu jakoby nacházelo. Nacházely se tam ty dekrety, které odpovědějí na ten problém, ty odpovědi. A najednou Pius X. Proč? Protože to byl papež, který se stal papežem vlastně od spíky, který byl nejdřív kaplanem, pak farářem, pak vikářem, pak generálním vikářem, pak biskupem, arcibiskupem, takhle s papežem, papežná dráha církevního kněze nebo tak. A potom, který vlastně znal, že tohleto pojetí církevního práva působí těm normálním obyčejným kněžím a farářům obrovský problém. Oni vlastně nebyli schopni se s tom orientovat, s tom právu. Bylo to doména specialistů. A co udělal? De facto škrtnul tu tradici, tu gigantickou, v podstatě posvátnou tradici a místo toho nařídil udělat jeden jednosvazkový, jednoduchý zákonník po vzoru Napoleonova zákonníku. Přesně tak, po vzoru koncilu Napoleona. Že jo, tady to najednou nevadilo, tahle ta inspirace. Nařídil udělat jeden jednoduchý, to je malá knížička, podle těch vydání, jak se podíváte, jednoduchého zákoníku, který jakoby završil tu tradici, ale je prosicen tou teologií prvního vatikánského koncilu a je prosicen takovou tou strkně centralistickým úředním hierarchickým chápáním církve jako dokonalé společnosti. To by možná stačilo k té třetí otázce?
No, dokonce zakázáno překládat do jazyku, no. Čili laik v podstatě neměl šatil, no, rozumej, laik si to opatřil, že jo. Takže to nebylo na internetu, překládalo, nebo tady v našich společnosti
Radě k tomu, když si vezmeme toho ducha francouzské revoluce, tak u nás máme období, nebojte se, já nebudu mluvit dlouho, období zákonník z roku 1811, a to je vlastná zhoda, kdy náš císař pán byl fantastikem na pohoda, že oni byli příbuzní, on byl musel dát dceru a tak dále, čili ty vlivy tu byly, ale zase...
Tak bylo to prakticky, když to
odkryli a intelektuální elita vždycky byla, že byla schopná a zákonníků, který platí dodnes a tady zbývá, že tam je.
No,
se říká velké evropské kvalifikace asi tři.
No.
Německé až roku posvědlce i Německa v roku 1996 příležitosti od roku 2000, to už je modernější. A to jsou dva ze stejné doby naprosto. Ten duch jako i v Rakousku, pochopitelně, to si užijeme ty paralely, co se dostalo a takovýto jurentický pojetí. Vlastně, když si uvědomíme, že vlastně Božena Němcová i já jsme žili ve stejném právním režimu, ona tedy zložení tohle manželského, já zložím manželského, ale stejný dědění, rozumíte, to je nějaká pravda. Já vám to do toho rozkohovat. Další otázka, velice zajímavé komunikace.
Sociální otázka. To je zase, to je zase jako na dvě hodiny, já nevím, jak to zkomprimovat, dělat pár...
To je vznik třeba stran, ne, třeba ona tady dala byl prvním straníkem tohoto křesťanského, jako asi 20 letej, to byl první straník
církev, jak říkám, ty praktické, jak jsem říkal, té praktické rovině dokázala obrovské věci, speciálně ty ženské kongregace, a které zakládaly instituce, které tady nikdy nebyly předtím. Sirotčince, ústavy pro hluchoněmé a podobně. A potom ve Francii existuje velmi vlivné sociální hnutí, to je Frederik Hozaman a spousta dalších lidí. V Německu je to zase proslulý biskup Ketteler, kteří pracují v těch sociální sféře. Ale ty, řekněme, ty církevní recepty, ty církevní odpovědi vlastně nejsou systémový. De facto jsou to takový exhortace, takový morální výzvy vůči těm kapitalistům, aby se těm dělníkům chovali slušně, aby jim dávali odpovídající mzdu, aby je příliš neprázdili. Chybí tam jakoby takový nějaký hlubší, teoretičtější uchopení toho problému, který se objevuje právě až v té encyklice Rerum Novarum z roku 1891, což ale je 44 let po komunistickém manifestu, který je jakoby pseudo odpovědí, ale je to jakoby nějaká odpověď. Tenhle dokument byl dobrý v té analytické části, ale de facto přišel příliš pozdě. Mezi tím jakoby se to řešení už potom řešení nebyla taková poptávka. Ale tohleto hnutí právě vzniklo, to sociální hnutí bylo velmi vlivné, potom vznikají právě křesťansko-sociální strany a ty se velmi angažují a v řadě zemí byly velmi vlivné, speciálně v Rakousku. To byly strany, které velmi pozitivně se potom vložily do toho zápasu, třeba za zrušení dětské práce, za možnost odborového sdružování. Udělali jakoby spoustu dobrých věcí. To byly ještě doby, kdy odbory a sociální demokracie a podobné byly bezpečné pozitivní instituce, protože ty problémy byly reálné a jakoby se řešily. Potom, ale když se podíváte, stejně se nemůžu zbavit dojmu, že i většina jakoby receptů těch dokumentů je příliš jakoby salonní, že jsou to spíš jakoby takový morální povzbuzení těch lidí, aby na sebe byli hodní, aby dodržovali ty zákony, aby se netrápili a jsou jakoby příliš zahladěný do té minulosti, do takového toho idealizovaného, nerealistického, nikdy neexistujícího středověku, ze kterého si máme vzít příklad. Nebyly to jakoby adekvátní řešení namířené nějak do budoucnosti, na reální problémy té doby. Já nevím, jestli bylo možný je mít, nevím, jestli bylo v silách církve jakoby ty problémy nějak identifikovat
Teď už si myslím, že třeba ne. Teď myslím, že to učení církve je opravdu na vyšší době a ty teoretické reflexy. Teď bohužel o to nikdo moc nestojí ta společnost, ale tehdy ta adekvátní odpověď nebyla. No. A jo, a třetí otázka byl ten primát.
No to prostě otázka.
Jasně.
Ale... slovo papa.
Tak to jsou dvě věci, které historicky jsou dva procesy, které běží paralelně vedle sebe. Jedna z těch, když máte od začátku 19. století, vlastně papež ztrácí svůj prestiž a moc. Vlastně kontinuálně, to už je 18. století, ten církevní stát se neustále smrskává, až na jenom v roce 1870 nezbyde nic. On se vlastně prohlásí za toho vězně, vatikánského vězně, nevychází ven a vůbec nevychází, to situace se vlastně neřeší až do roku 1929 těmi lateránskými dohodami s Mussolinem Itálii. Papež ale zároveň byl zvyklý hrát roli a speciálně učení. Když se podíváte na ty římské kardinály, to jsou karnisté a diplomaté. To byly lidé, včetně papežů, kteří byli zvyklí, že oni jsou hráčem na tom mezinárodním poli politiky. Pro ně vlastně to papežství je nějak jakoby moc politická, nějaká politická síla. A najednou tohle všechno ztrácí. A jak na to reagují? Reagují na to tím, že v podstatě upevňují a posilují svoji moc uvnitř církve. Jednak formálně tím, že se výrazně posiluje centralismus římský. To máte v 19. století velmi markantní. To je doba, kdy se zakládají ty koleje papežské. Nepomučenům, ostatní národy prostě zakládají svoje koleje v Římě. To je doba, kdy všechny řády kongregace musí přesunout svoje centrum do Říma. To je doba, kdy se čím dál víc, že my už to dneska bereme jako samozřejmé, že biskupové jsou jmenováni z Říma. Ale v 19. století to ještě byla naprostá výjimka. Tady to byl císař, kdo jmenoval biskupy. V Římě schvaloval. A všechny ty pravomoci se jakoby stahují do Říma a koncentruje se ta moc. Což se potom vyjádří v tom dogmatu o papežském jurisdikčním primátu na prvním vatikánském koncilu, který ale má velmi závažné politické důsledky, protože celá řada států na to reaguje tím, že v podstatě řeknou, no teď jsme zjistili, že katolíci jsou de facto agenti cizího státu. Biskupové jsou jenom nějací zástupci papeže na místě, faráři jsou jenom nějaká jakoby výkonná síla a třeba Bismarckovi to poslouží k rozpoutání Kulturkampfu v Německu, aby vlastně mohl omezit církev. Tam ten jurisdikční primát se tedy slouží k takovému posílení role papeže uvnitř církve. A potom se jakoby rozvíjí tím, že se to neustále centralizuje, až vlastně do současnosti se to neustále posiluje, ta centralizace. Ještě v 60. letech, kdy byl právě vatikánský koncil, tak biskupové diskutovali o tom, jestli to je vhodné, aby byla tam až taková velká centralizace, a kritizovala se praxe jednak to, že všichni teda není možnost té biskupské volby, všechno je kritizovala jmenováno z Říma a také se kritizovala ta funkce nunciů. Protože vlastně poslání nuncia už není víc nějakou tu zahraniční politiku, ale spíš jakoby dohlížet na tu místní církev a potom se ještě kritizovala trojí kritika a třetí se týkala konkordátů. Takové té snahy vlastně uzavřít mezinárodní dohodu s tím státem, jako by zajistit práva církve v té dané zemi. Historie, jak říkají karonisté, historia concordatorum, historia dolorum, že to jsou vlastně dějiny utrpení ty konkordáty, protože to nikdo nedodržuje, ty státy. Jako ránou zárukou práv a pozice místní církve je silná místní církev. Žádná mezinárodní dohoda tady nepomůže, protože Vatikán nemá ani letadlový lodě, ani naftu a nemůže si vynutit jakoby plnění té dohody z toho druhého státu. A to jsem takový v tématu, abych se k němu vrátil, to je takový to právní administrativní posilování pozice papeže v 19. a 20. století,
který se Haxel potom osvědčilo během té doby komunistického pronásledování. Když komunisté vlastně eliminovali biskupy, tak tady se ukázala ta centralizovaná struktura církve jako výhoda pro tyhle situace. A druhý takový trend je fenomén, který je naprosto bezprecedentní v dějinách církve, a to je vlastně kult osoby papeže. To nikdy v církvi nebylo, že by se papež těšil, že by se jakoby vytvořila emoční vazba mezi jednotlivými věřícíma a osobou papeže. Tohle se rodí paradoxně. První návěd na tohle souvisí s českými zeměmi a s Rakouskem, protože to byl císař, byl to papež Pius VI, když jel do Víně přesvědčit Josefa II., aby nedělal ty svoje církevní reformy. Tak neuspěl naprosto. Josef II. Velmi zdvořile přijal, ale nakonec si udělal všechno podle svýho. Ale co bylo zajímavé a čemu se všimla ta papežská anturáž, ten jeho doprovod, byl ta obrovský zájem osobu papeže mezi těma venkovanama během té cesty. A oni najednou zjistili, že vlastně tohleto může být nějakým způsobem, jak nahradit tu chybějící, řekněme, tu zahraničně politickou váhu. Potom přichází ten Pius VII, který je vlastně ten Napoleonův vězeň, mučeník, zase takový lidový kult papeže mučeníka, vězně Napoleona, ale furt to ještě čeká jakoby na správného hrdinu, na správnou postavu, a to je Pius IX. Pius IX byl papež, který měl nesporně charisma, a geniálně se to jakoby časově sedlo s rozvojem moderních komunikačních prostředků. Najednou bylo možné v každý zákristii mít barevné nějakou litografii nebo nějakou, jakoby, nějaký obrázek papeže. Najednou bylo možné pořádat masový poutě do Říma. Už byl ten vlak, už to nebylo jakoby záležitost na 3 měsíce, ale bylo možné tam jet. Bylo možné tisknout svatý obrázky. Najednou se tohleto všechno jakoby shodlo a skutečně od té doby začíná jakoby kult osoby papeže, ne jako úřadu, ale přímo jakoby toho konkrétního držitele, který ho zastával. A to v dějinách církve vůbec předtím neexistovalo. Papež to byl jakoby hlava církve, to uznávaná, respektovaná, ale někdo byl vzdálen v tom Římě, kdo vlastně je taková ta poslední instance, která je v životě církve relativně málo přítomná. To taky souvisí s naprostým explozí papežských dokumentů. Když si vezmete, jak je před pontifikátem Leva XIII. Z konce 19. století, kolik je encyklik, tak to spočítáte, to je legrační, to je jedna encyklika, nevím, za x let. A najednou Lev XIII. Pochopí, že to je dobrý způsob, jak vlastně papež může moderovat nějaký diskuzi, jak může oslovat ty věřící. A začíná ta exploze těch encyklik, apoštolských listů, exhortací, jejich vrchol jsme vlastně viděli, že to Jan Pavel II. byl asi nejaktivnějším papežem v publikování různých dokumentů. Já nevím, kdo z nás byl schopen to vůbec učíst, jako sledovat to všechno se v Římě tisklo, všechny ty kongregace vydávaly postupně ty dokumenty. A potom to vlastně pokračuje, hodně to záleží na charizmatu toho konkrétního papeže, samozřejmě, no, nějakým způsobem umí komunikovat s tou veřejností.
Velice stručně, pochopitelně, to se dělá prakticky po roce 70, ale myslím si, že paralelně nakonec se to projevuje na druhém vatikánském koncilu, se zúraznila nebo pomalu rostla ta myšlenka to kolektivního vedení, že jo? To principu. Na jedné straně se to uplňovalo, na druhé straně pod tím asi rostlo něco.
No.
Máte
pravdu, že na druhým vatikánským konsulu se
zúraznila
kolegialita biskupů.
Tuhého,
no, ale de facto ta centralizace je čím dál vyšší v církvi a de facto, já nevím, kolik je dneska na procent, ale když je 90% všech biskupů je jmenovaných přímo jakoby z Říma. Nunciové jsou i v Moldavsku a v Kazachstánu, zemi, kde se katolíci vyskytují jen v Stokově. A A je pravda, že ta tendence, jakoby, ta tendence mít tu situaci pod kontrolou, mít jakoby ve svých rukách, tady je jasně patrná. To se nedá popřít.
Kdyby jsem přerušil toto téma, které jistě by bylo na další přednášku, tak ještě bych položit nějakou otázku úplně z jiné oblasti, než je kanonické právo a primát na peněz.
No.
Ještě chci k tomu ekumenismu. Tak jak se
ekumenická
nějaké
představuje jakoby teda tu jednotu? Aha. Tak já nejsem specialista na ekumenickou teologii, ale tam je... Jak si představujete o tom ekumenu?
No,
to je jednotlivý církve. Tady v zásadě se asi...
Je na tom ty další téma přednáškám.
No, to by bylo na další přednášku. Já myslím, že v současné době je právě ten ekumenismus, mluví se o tom, že ekumenismus je v krizi. Protože se za těch 40 let vlastně došlo se někam, a teď vlastně ty jednotlivé církve nevědí, jakoby kam dál, jakým směrem se jakoby ubírat. Už se jakoby odstranila ta vzájemná nenávist. To si myslím, že je zásadní pokud. A to myslím, že právě předtím bylo nejvíc problematický. Ne to rozdělení církví samo o sobě, ale ta vzájemná nenávist mezi těma církvama byl jako hlavní problém. A teď, když se ta nenávist odstranila, a už vznikají takový ty jednotlivý dokumenty, jako třeba ten dokument o ospravedlnění mezi luterány a katolíky, kde jsme si to jakoby vyjasnili. Což paradoxně je bylo v katolický církvi přijatý, jakože se to stalo a basta. Takový vystitulování, že o katolíci. A zatímco luteránů to najednou, tyhle luteráni začali odmítat ten dokument o ospravedlnění, kde se jakoby vyjasnilo, že to v 16. století tu de facto obě ty strany chápali stejně, jenom se nebyli schopni dohodnout na tom pojmovým aparátu. Takže teď jakoby se odstraňují ty jednotlivé bariéry a je otázka, jakoby jak dál. Já myslím, že není žádný oficiální koncept, nějaký program, jak by ta ekumena se měla vyvíjet, protože žádná ta církev není ochotná se jakoby rozplynout v té druhé a nějak jednoznačně přijmout. Jsou jakoby náběhy, jo? Já už jsem tady zmiňoval tu československou církev, tak to je třeba případ církve, jejíž identita je hodně na vodě. A která dneska vůbec hledá, jakoby, jak se orientovat. A má velmi vlivný takový filokatolický křídlo, který by viděl řešení toho problému v tom, že se vrátí zpátky k katolické církvi. Ale tohle řešení je pro celou řadu, no, pro většinu ostatních církví naprosto nepřijatelný. A zvlášť pro jako reformační církve, by to bylo, to by vlastně znamenalo popřít celý jejich dějiny, celou existenci jejich vlastně. Kdyby se vrátili do katolické církve. A my zase nemůžeme, jako ekumenismus nemůže vypadat jako nějaký handel. Jako když se někde sedneme za stůl, děláme se nějaký položky, kde se lišíme a teď my řekneme, tak dobře, jak my škrtáme úctu Panny Marii, a oni řeknou, no tak dobře, my přijímáme vaši eucharistii a teď takhle budeme ty jednotlivé položky dělat a nějak se jakoby dohodneme a pak budeme vyjednávat, že jo, dva dny, kdo ustoupí kde a co bude ještě jako podepíši a ten lepší vyjednávač, takhle to nejde, to jako není ekumenismus, to je parodie. Ten ekumenismus teď si asi musí dát jako nějakou přestávku a uvidí se, jak se bude vyvíjet. Katolická církev udělala si, myslím, jako ze své strany hodně kroků, takže tam jakoby není podle mě moc kamit jakoby dál. Já osobně si myslím, teď řeknu něco, co není souhladu s oficiálním stanoviskem církve, že třeba my jsme natolik velká a v tradici zakotvená církev, která se nemusí bát o svou identitu, že bych se třeba nebál pozvat ty nekatolíky ke společným komunitám. Pokud oni jsou schopni přijmout naši koncepci eucharistie, pokud oni odpoví na tu naš výzvu kněze tělo Kristu, amen, že tam je reálně přítomen, tak já bych viděl ten ekumenismus spíš tímhletím způsobem, že katolická církev otevře tu svoji širokou náruč, jakoby je přijme, ale ne aby je udusila, ale nechá nějaký čas na to přijmout, když jsou z nich přijímáci najednou. No, nevím, nakolik to pro ně nakolik je to plně přijatelné. Ale myslím si, že my jsme měli být, že to je jako církevní historik, to vidím jednoznačně, když my máme třeba rozhovory s těma protestantami, tak my můžeme klidně ten trident, to 16. století, studovat naprosto svobodně. My můžeme mluvit o chybách, které se staly, ale oni nemůžou. Oni jakmile jakoby šáhnou na toho Lutera nebo Kalvína, tak jim se to sesype celá ta stavba. Jim se podrývou ty úplný základy jejich identity. V tomhle my bychom měli být, my jsme na tom líp, aby jsme měli být taky, myslím, velkorysejší vůči ním a dát jim ten čas a nestěžovat jim to. Oni nám taky jako pro nás hodně prokázali. Když se podíváte na obnovu teologie ve 20. století katolický, tak my se hodně jako čerpáme z těch jejich inspirací, z těch jejich intuicí a z té práce, kterou u ním dělali. Protože v tridentu právě ta teologie katolická byla hodně jednostranná, tím, že se vymezovala proti protestantům i vůči tomu dobrému, co ten protestantismus jakoby měl. A tohle už jsme překonali, podle mě. To my už jsme jakoby zatím. Teď je na nich, aby oni překonali takový ten antiřímský komplex, ten strach z toho molocha, který pro ně je katolická církev. A myslím, že si takhle ta odpověď, já nevím, když si tady páter Jan se mnou souhlasí.
Nebudeme to asi už nějak
hrdit. Tak bylo tady rádovi.
No tak, já myslím, že tam je těch moje jasně řečeno pravoslavní interkomunie v zásadě skoro, jo, obecně a evangelíku jednotlivě.
No. Tak ono to tady už je, kdo chce, když ten někdo,
protože aby tam byl povolení,
tak si říká, co normálně zažádá o povolení,
ale jsou tam i katolické podmínky, no. Oboje, kde víra a plus spověd. No.
Je to jakoby otevřené
někdo. Můj kamarád takhle konvertoval postupně rok, jako připadl od evangelíků ke katolíkům městské Plzně, náš dominikán, otec Norbert. A vím, že měl nějaký těžký spory s nějakým hodně velkým ekumenickým knězem z katolické strany, kde on mu jako řekl, že propad ještě pro jako takový ty striktnější podmínky přístupu k svatému přijímání než tady kněz. No. Tak to je všechno. Nějaký dotaz? Ne. Já bych teda poděkoval panu doktorovi, protože už je čtvrt na večer. Jak víte, tak tato problematika je velice zajímavá a taky vám je hrozně velice objevná pro nás pro všechny, protože tahle doba právě díky koncilu je trochu zasnutá, protože koncil jde jako vlastní. Období těsně se koncilem na začátku 20. století. Děkuji za pozornost a vítám a vás na další.
Tak jo, výborně, jak se to nahrálo? 14 minut.